بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang tadi kami telah sampaikan sebelum salat maghrib akan kita bacakan keterangannya yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Ithaful Qari. Beliau mengatakan, kita bacakan keterangan beliau agar supaya kita memiliki sandaran bimbingan para ulama dalam bab ini, bukan dari diri kita. Karena sekarang ini banyak orang yang mengatakan dengan bimbingan ulama, dalam kenyataannya jauh dari bimbingan ulama. Maka kita buktikan bahwa yang kami sampaikan tadi sebelum salat maghrib adalah keterangan yang kita ambil dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Ithaful Qari, penjelasan beliau terhadap Syarah Sunnah Al-Barbahari. Beliau mengatakan, qauluhu, ucapan Imam Al-Barbahari, anna al-kalama fi Rabbi Ta'ala muhdathun wa huwa bid'atun wa dalalun wa dalalatun. Ucapan Imam Al-Barbahari yang mengatakan bahwa berbicara tentang Allah, yakni melebihi dari yang disyariatkan, adalah sesuatu yang baru. Dan itu adalah bid'ah dan kesesatan. Qala Syekh Shalih Fauzan, kita bacakan keterangan beliau agar supaya kita di atas bimbingan ulama. Beliau mengatakan, Al-kalamu fi dhatir rabbi wa fi asma'ihi wa sifatihi amrun muhdathun. Berbicara tentang zat Allah dan nama serta sifatnya adalah perkara yang muhdas, hal yang baru. Ahdathahu ahlul dalal, yang mengada-adakan pembahasan itu adalah ahlul dalal, orang-orang yang sesat. Karena pembahasan yang mereka ungkapkan itu berbeda dengan manhaj salaf. Apa manhaj salaf? Menetapkan segala yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan zatullah, nama dan sifatnya. Itu saja. Tidak melebihi dari nas. Adapun ahlul dalal berbicara tentang Allah penuh dengan pertanyaan bagaimana, penuh dengan penggambaran, penuh dengan permisalan, penuh dengan dugaan dan sangkaan yang berujung pada penolakan. Itu semua adalah perkara bid'ah yang diada-adakan oleh ahlul dalal. Siapakah mereka ahlul dalal dalam bab ini? Qala Syekh, alladzina la yusallimun, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima linnusus, terhadap nas-nas yang ada. Alladzina la yusallimunan nusus, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima nas apa adanya. Mereka tidak mau menerima berita yang ada. Misal seperti yanzilu rabbuna ila samid dunya, Rabb kita turun ke langit dunia. Ini berita Rasul yang memberitahukan. Tapi mereka tidak menerima nas ini, enggak puas dengan kalimat itu. Untuk kemudian mereka membahasnya melebihi dari yang disyariatkan dengan memperbanyak pertanyaan. Bagaimana itu? Kenapa begini? Mengapa begitu? Kalau begini berarti begini. Berarti enggak mungkin. Berarti ditolaklah sifat nuzul, sifat turun itu. Mereka orang-orang yang tidak mau menerima nas. Walaysa 'indahum khasyatun lillah. Sifat mereka yang pertama tadi disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, mereka orang-orang yang tidak mau menerima nusus. Nusus jamak dari nasun. Yang kedua, walaysa lahum khasyatun lillah. Mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Apa maksudnya tidak memiliki rasa takut? Kalau dia punya rasa takut, tidak gegabah berbicara tentang zatullah. Ini yang dibicarakan Allah, Rabbul Alamin. Zat yang maha besar. Gegabah serampangan berbicara tentangnya. Dengan akal dan pikirannya sendiri. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau mempertanyakan tentang bagaimananya. Menggambarkan di imajinasinya. Yang berujung pada penolakan. Ini bentuk kurang ajar. Tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak yang diberitakan. Memang itu beritanya siapa? Itu beritanya Allah. Ditolak dengan ringannya kamu menolak. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menolak contohnya. Mengatakan Allah tidak punya sifat berbicara. Sehingga dengan ini Al-Quran adalah makhluk. Karena Allah tidak berbicara. Serampangan banget. Gegabah banget. Tidak rasa takut kepada Allah sama sekali. Berapa ayat dalam Al-Quran yang Allah tetapkan, Allah sendiri menetapkan zatnya berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Wa kallamahu rabbuhu. Rabbnya berbicara kepada Musa. Allah menetapkan sifat kalam kepada zatnya. Allah berbicara. Di antara ucapan yang Allah sebutkan kepada Musa. Inni ana rabbuk. Fakhla'n 'alaik. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Aku adalah Rabbmu. Hendaknya engkau lepaskan sandalmu, wahai Musa. Engkau berada di bukit yang disucikan. Ini dia. Annahu la ilaha illa ana. Fa'budni. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Maka beribadahlah engkau kepadaku. Ucapan ini tidak mungkin diucapkan oleh selain Allah. Ucapan ini adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Ayo, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ucapan ini diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri dalam Al-Qur'an menyebutkan Al-Qur'an kalamullah. Siapa yang mengatakan itu? Allah sendiri. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin meminta suaka keamanan untuk bisa masuk ke kota Madinah, fa'ajirhu, maka berikan padanya suaka keamanan itu. Hatta yasma' kalam Allah. Agar supaya dia mendengarkan kalamullah. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini kalamullah? Ayat Al-Quran. Agar supaya dia ini seorang musyrik dari kota Mekah. Punya family yang sudah masuk Islam. Minta izin mau ketemu Dia musyrik dari kota Mekah, jahiliyah, musuh, adu, yang di waktu itu halal darahnya. Tetapi sahabat Rasul memintakan izin, memohon izin kepada Nabi SAW agar saudaranya yang masih musyrik ini ketika masuk ke Madinah tidak dibunuh oleh sahabatnya Rasul. Meminta bahasa kitanya suaka keamanan. Maka Allah memerintahkan, wa in istajaraka ahadun minal musyrikin istajaraka, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Jikalau salah seorang di antara kaum musyrikin istajaraka, meminta untuk tinggal bersamamu di Madinah, fajirhu, maka berikan dia suaka keamanan untuk bisa tinggal di Madinah. Tujuannya apa? Agar supaya dia mendengar kalam Allah. Kalamullah itu adalah Al-Quran yang dibaca oleh Rasul. Mereka menolak ini. Mereka mengingkari ini. Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Padahal Allah sendiri yang menyebutkannya. Gegabah sekali mereka itu. Dua sifat ini ada pada mereka. Yang pertama menolak nas. Nas tentang sifatul kalam. Mereka tolak. Dengan memaksakan Allah tidak memiliki sifat berbicara. Allah tidak berbicara. Dan mengatakan Al-Quran makhluk. Padahal Allah menetapkan Al-Quran adalah kalamullah. Ini menunjukkan mereka tidak ada rasa takut. Kalau ada rasa takut sedikit, dia akan berhati-hati. Ini siapa yang memberitahukan Allah berbicara? Allah sendiri dalam Al-Quran. Allah berbicara dengan menggunakan Taurat. Menurunkan Taurat itu kalam Allah. Injil, Al-Quran. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Biduni wasitatin, tanpa adanya perantara. Kapan itu terjadi? Ketika Mi'raj. Beliau sampai Sidratul Muntaha. Kemudian Allah mewahyukan kewajiban salat 5 waktu. Biduni wasitatin, tanpa adanya perantara. Langsung Nabi mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalamullah bi hurufin wa sautin yusma. Kalamullah itu terdiri dari huruf, kalimat-kalimat, memiliki ma'ani, makna-makna yang bisa difahami dan bisa didengar. Ini i'tiqad ahli sunnah. Dan itu semuanya rincinya dalam kitab. Di antaranya kitab yang tipis yang membahas tentang bab ini adalah Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad, dengan syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Hadirin yang kami muliakan, ini keterangan Syekh, sehingga hati-hati dari pemahaman yang menyimpang. Fahum yatakallamuna fi dhatir rabbi. Mereka berbicara tentang zatullah. Wa yatakallamuna fi asmasi wa sifatihi. Mereka berbicara tentang nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa yajhadun, namun mereka menentang. Wa yanfun, mereka menafikan, meniadakan ma athbathahullahu li nafsi, sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan istiwa di atas arsy, ditolak oleh mereka keyakinan itu. Saya tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy. Allah bohong. Ini ucapan mereka seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ahlul bid'ah. Siapakah mereka? Semua ahlul bid'ah jatuh pada bab asma'u sifat. Kecuali ahli sunnah saja yang benar dalam pemahaman asma'u sifat. Asy'ariyah jatuh pada ta'dil. Asy'ariyah hanya menetapkan 7. Bukan 20. masuk ke negara kita menjadi 20 pemahaman Asy'ariyah, nama dan sifatullah, itu karena tercampur dengan pemahaman Maturidiyah yang dibikin oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Hanya 20. Dikemanakan yang lain? Padahal Nabi kita mengatakan, Walillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'ah illa wahida. Allah memiliki nama 99 nama. 100 kurang 1. Dikemanakan yang lain? Yang lain ditolak, diingkari. Karena menurut mereka tidak masuk akal mereka. Wal'iyadu billah. Mu'tazilah lebih dari itu. Yuthbitun al-asma biduni sifat. Mereka menetapkan nama tapi tanpa sifat. Ini ucapan tanpa makna. Jahmiyah lebih dari itu. Jahmiyah yang ekstrim. Mereka menafikan, menghilangkan, menolak nama dan sifatullah. Sampai mereka menolak sifat wujudullah, adanya Allah. Mereka pun menolaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Alasannya, kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Padahal tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti ditolak semua nama dan sifatullah. Agar tidak jatuh pada penyerupaan dengan makhluk. Ini mereka. Sehingga kalau menetapkan sifat wajah, oh berarti kita menyerupakan dengan wajah manusia. Berarti kita tasybih. Menyerupakan. Padahal Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Maka di antara mereka mengatakan, oh itu bukan wajah hakiki, itu wajah yang dimaukan dengannya ridho. Menolak sifat wajah diganti dengan sifat ridho. Itu namanya takwil, merubah makna kepada makna lain. Ada yang berani, ini bukan wajah, saya mengingkari Allah punya wajah. Maha suci Allah dari wajah. Gak mungkin. Karena Allah sendiri mengatakan tidak ada yang serana dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Masa Allah punya wajah. Manusia punya wajah. Terus bagaimana? Tolak. Ini namanya ta'til. Dari kalimat atala. Mengosongkan, meniadakan. Image mereka, pikiran mereka, kalau ditentukan, ditetapkan nama Allah, pasti memiliki makna menyerupakan. Dan agar jangan menyerupakan, maka ditolak. Karena gak mungkin sih dikatakan manusia gak punya wajah. Lah ini ada wajah. Oh iya ya, berarti yang gak punya wajah siapa? Allah, karena apa? Gak boleh kita menyerupakan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu manhaj mereka. Alam pikiran mereka seperti itu. Sampai tingkatan membahas tentang wujudullah. Allah itu ada atau tidak ada. Mereka bingung. Kalau Allah dikatakan ada. Nanti berarti kita menyerupakan dengan yang ada. Terus bagaimana? Tidak ada. Kalau kita mengatakan Allah tidak ada. Kita akan menyerupakan yang tidak ada. Kita akan menyerupakan Allah dengan yang tidak ada. Terus, ya ada dan tidak ada. Bulat, bingung. Allah di dalam alam atau di luar alam, bingung. Ini pembahasan yang tidak sabit dalam sunnah. Pembahasan seperti muhdatsun. Hal yang bid'ah. Maka mereka bingung dengan alam pikirannya sendiri. Dan berujung pada penolakan. Ahli sunnah tidak seperti itu. Ahli sunnah menerima semuanya dari Allah Azza wa Jal. Menetapkan semuanya dari Allah. Tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Tidak menolak satupun. Masya Allah. Itu ahli sunnah. Kita bacakan kembali ucapan Syekh Shalih Fauzan. Mereka ahlul batil menentang dan menafikan apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasul untuk Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka menentang nama dan sifatullah yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian apa berikutnya? Setelah mereka menolak, mereka menentang, mereka meniadakan, mereka mentatil, terus apa mereka lakukan? Wa yatun min indihim. Kemudian mereka mendatangkan dari diri mereka ara, pendapat-pendapat, pikiran-pikiran. Begini. Nasnya salah. Seharusnya enggak kayak gitu. Pikiran kita begini-begini, itu yang mereka datangkan. Alam pikiran, pendapat ra'yu, farih minad dalil, yang kosong dari dalil. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, hadihi hiya sawab, inilah yang benar. Asy'ariyah di negeri kita yang menetapkan 20 nama Allah dan sifatullah, mereka mengatakan, kami ahli sunnah. Bagaimana dengan salafiyun? Orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah, mereka musyabbihah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, karena mereka menetapkan nama Allah dan sifatnya. Semata dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Menetapkan sifatullah yang ditetapkan oleh Rasul dalam hadis. Dituduh musyabbihah oleh kaum Asy'ariyah. Padahal kita memiliki kaidah tadi di depan yang sangat penting. Isbatan bila tengok orang asing kayak mutan. Isbatan bila tashbihin, menetapkan nama tanpa menyerupakan. Dihafal nggih, Pak nggih? Dihafal. Antum pulang dari sini, hafal ini saja sudah luar biasa, Pak. Hadiah bagi antum. Isbatan bila tashbihin, wa tanzihan bila ta'tilin. Tetapi harus dengan memahaminya. Jangan kayak tadi di depan yang saya berikan mukaddimah. Ngerti tok ning ora paham. Ngerti, paham ora kok. Wis para bae, Pak. Sebole bae turu. Atau kita berhenti saja talimnya. Karena mbok kebanyakan nanti malah hilang kabeh. Sedikit bae tetapi paham. Ya. Kita tutup saja, Pak, talimnya. Kalau taklim pengennya sebentar, Pak. Kalau taklim pengennya sebentar, sedikit bayar jakakeh. Ini nek dunia duit, loh, sing akeh ngene. Tekenteh ning antekane suk. Taklim baru sebentar sekelasotan kayak di rukyah. Ini perkara penting. Mengenal Allah dengan cara yang benar. Jangan sampai salah. Isbatan bila tashbihin wa tanzihan bila ta'tilin. Asy'ariyah ketika menuduh ahlus sunnah dengan tashbih, kita bantah mereka. Mana di antara ulama kami, ulama salaf, yang mengatakan nama Allah dengan cara tashbih? Apakah pernah Imam Ahmad mengatakan Allah yatakallam kekalamina, Allah berbicara seperti kita berbicara? Hah? Apakah pernah ada salaf mengatakan seperti itu? Yadullah ka'idina, tangan Allah seperti tangan kita. Tidak ada satupun nukilan salaf yang seperti itu. Tapi mereka menentang manhaj ini. Dan mereka hanya mengikuti pemahaman yang menyimpang Asy'ariyah. Yang hanya menetapkan 20 nama dan sifatullah. Qala Syekh, belum melanjutkan di siapanya. Yatakallamuna fi tafsir an-nusus bighairi tafsiriha. Mereka berbicara tentang nas, tentang tafsir nas-nas Al-Qur'an was sunnah tanpa tafsirnya yang sebenarnya. Aw annahum yaqulun, atau mereka mengatakan, mana fahamuha faunwafiduha ilallah. Atau di antara mereka dia mengatakan, kami tidak faham apa makna ayat-ayat itu. Maka kami serahkan makna ayat-ayat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini, kaum muslimin, kalau antum yang dengar, mungkin baru dengar ya Pak ya. Baru dengar. Ini benar apa salah? Kami tidak paham apa yang dimaukan oleh Allah dengan nama dan sifatnya. Misal istiwa. Apa itu istiwa? Wallahu a'lam. Kami tidak paham. Kami serahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya yanzilu rabbuna? Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Wah, kami enggak paham. Wallahu a'lam. Kita serahkan maknanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kalimat ini. Maknanya wallahu a'lam, enggak tahu. Ini benar apa salah, Pak? Halo? Minum dulu, Pak. Kalimat tadi adalah syarru ahlil bid'ah, sejelek-jelek ahlul bid'ah. Ujarku benar kok. Salahnya nang endi, Pak? Nah, niku. Salahnya kaum muslimin. Kita dipaparkan kepada kita tiga jenis, nanti akan disebutkan beliau. Dua jenis berbentuk penolakan. Yang pertama, antum pahami betul. Ini memang harus pakai konsentrasi, Pak. Jenengan tadi sudah makan apa belum? Mbok lemes maksud ini, ku. Perlu konsentrasi lebih daripada fisika, biologi, matematika. Ini i'tiqad. Salah dalam hal ini, salah i'tiqad kita. Ahlul bid'ah itu ada tiga. Secara global, dua. Yang pertama, menyerupakan Allah dengan makhluk. Disebut musyabbihah. Ahlut tashbih. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Golongan yang kedua, mu'attilah. Orang-orang yang menolak. Menolak ini ada beberapa jenis cara penolakannya. Ada beberapa jenis cara penolakannya. Pada ujungnya sama. Menolak. Jenis yang pertama. Menolak betul-betul mengingkari. Tidak menerima sifat dan nama Allah yang tertera dalam nas. Jahmiyah contohnya. Demikian pula dengan Mu'tazilah, Syariah jatuh pada ini. Kemudian yang kedua, menolak tetapi dengan model ta'wil. Apa itu ta'wil? Awwal yu'awwilu ta'wilan. Artinya memindahkan dari makna zahir yang tertera dalam nas itu kepada makna lainnya. Contoh adalah mereka menerjemahkan wajhullah kepada ridullah. Disebutkan dalam satu hadis contohnya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdaghi biha wajhallah illa ujirta alaiha. Tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah pun kepada keluargamu, sampai pun makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu, yakni memberikan nafkah belanja, illa ujirta 'alaiha tabdaghi biha wajh Allah yang kau niatkan dengannya mencari wajah Allah. Ilujirta aliha, kecuali kau mendapatkan pahala padanya. Mereka mengatakan, ini bukan wajah Allah ini. Yang dimaukan dengan wajah Allah adalah ridhonya Allah. Atau thawabullah, pahalanya Allah. Allah enggak punya wajah. Tapi tidak terang-terangan mereka menolak begitu. Tetapi mereka mengatakan wajah Allah itu bukan wajah hakiki. Tetapi itu adalah ridho Allah. Ujungnya juga menolak. Cuman masih dengan model cari pelampiasan atau memalingkan makna. Yadullah, Allah punya tangan. Kita mengimani itu. Mereka mengatakan, oh ini bukan tangan hakiki. Allah enggak punya tangan. Masa Allah punya tangan, nanti sama dengan manusia. Yang dimaukan dengan yadullah adalah kekuasaan. Kamu enggak mau meyakini Allah punya tangan. Oh enggak. Allah enggak punya tangan. Itu tangan itu yang dimaksudkan dalam ayat adalah kekuasaan. Ini ta'til juga berujung pada penolakan. Paham sampai sini kaum muslimin? Mudah-mudahan paham. Ini materi kudu dihafal. Ini nah tembe krungu bagaimana langsung hafal? Ya mudah-mudahan. Fahamlah. Yang ketiga lebih sulit lagi nih, Pak. Konsentrasi dua kali lipat. Ya. Yang ketiga lebih halus, lebih samar. Seakan-akan itu adalah manhaj Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan nama dan sifat Allah ditetapkan. Allah punya yadun, Allah punya wajhun. Allah istiwa di atas arsy, Allah berbicara, Allah yatakallam. Tetapi hanya semata diterapkan bagi Allah, ditetapkan bagi Allah tanpa menterjemahkan dengan makna yang difahami oleh bahasa Arab. Kalau jenengan bingung, ya memang membingungkan. Kamu yakin nun Allah punya wajhun? Ya. Yakin Allah punya wajhun. Tetapi wajah itu maknanya apa? Wallahu a'lam. Saya tidak berani menerjemahkan wajhun kepada wajah. Itu kita serahkan kepada Allah. Bentuk menyerahkan kepada Allah. Bahasa Arabnya. Fawadu fawidu. Menyerahkan. Orang yang disebut mufawidah. Kamu yakin Allah punya yadun? Ya. Allah sendiri memberitahukan Allah punya yadun. Terus maknanya apa? Wallahu a'lam yadun itu apa? Loh, yadun itu kalau bahasa Arab artinya tangan loh. Ke bahasa Indonesia. Iya ngerti. Cuman untuk yadullah, tangan Allah. Wallahu a'lam. Kami tidak berani memaknakan dengan tangan. Dan terus apa? Ya yadullah sajalah. Nolak? Oh enggak. Saya tetapkan Allah punya yadun. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu terserah Allah. Bagus banget berarti ya Pak ya. Ini sejelek-jelek ahlul bid'ah. Syaru ahli bid'ah. Mengapa demikian? Kita bacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan. Supaya kita di bawah bimbingan ulama. Karena sekarang ini zamannya bimbingan ulama, Pak. Dari dulu kita bimbingan ulama. Bukan hanya sekarang ini tok. War-war bimbingan ulama. Memang cuma kamu tok. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala syaih. Beliau mengatakan. Wa yasiru kalamullah wa kalamu rasulihi bimanzilatil kalamil ajami. Maka mereka menjadikan kalam Allah dan kalamnya Rasul, ucapan Allah Al-Quran dan ucapan Rasul dalam sunnahnya itu seperti bahasa orang ajam, bahasa orang asing. Alladzi la yafhamuhu al-Arab, yang tidak bisa difahami oleh bangsa Arab. Yadun itu difahami oleh bangsa Arab, tangan. Kalau saya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, saya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, cuma mendekati pemahaman, mendekatkan pemahaman. Kalau yadun binisbatina disandarkan kepada kita, yadun nas, tangan manusia. Apa maknanya, Pak? Ini. Saya bicara tentang tangannya siapa? Manusia. Ketika kita menyebut yadullah, tangannya Allah, maka jangan berani-berani kita mengangkat tangan seperti ini. Akan memberikan makna tasybih, penyerupaan. Maka itu tertarik. Kita sekarang berbicara yadullah, tangannya Allah. Diterjemahkan tidak kepada tangan, diterjemahkan. Allah memberitahukan dengan bahasa-bahasa yang difahami oleh manusia, agar manusia mengerti tentang Allah Azza wa Jal. Yang dinafikan, yang diserahkan kepada Allah, bagaimananya, seperti apanya, itu yang kita serahkan kepada Allah. Wahai ahlu sunnah, kamu yakin Allah punya wajah? Yakin. Wajah itu apa terjemahnya, maknanya, orang Arab memahami. Wajah, maklum wajah itu. Bisa dipahami kalimat wajah. Yadun, kamu yakini, yadun yakini. Bisa difahami. Maklum makna tangan, makna yadun. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Seperti apanya? Wallahu a'lam. Kita serahkan ini kepada Allah. Tentang bagaimananya, seperti apanya. Tidak ada seorang pun tahu. Tetapi ditetapkan terlebih dahulu makna-maknanya. Karena Allah memberitahukan kepada kita untuk kita tahu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kau menggunakan bahasa-bahasa yang ada pada makhluk? Beristiwa di atas arsy. Maknanya bersemayam di atas arsy. Berada di atas arsy. Kok pakai bahasa seperti itu sih? Punya wajhun, punya yadun. Kok dengan bahasa itu sih? Sehingga mengesankan adanya tasybih. Jawabannya kaum muslimin, Syaikh Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Qa'idul Muthla. Kalau Allah berbicara dengan bahasa yang tidak bisa difahami oleh manusia, apa fungsinya? Allah Maha. Paham kamu? Wallah apa itu makna itu apa mbu? Bagaimana Allah bisa memberitahukan tentang zatnya untuk kita imani? Jika Allah memberitahukan dengan bahasa yang tidak difahami oleh manusia. Allah memberitahukan itu kepada kita dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh bahasa manusia. Tetapi diberikan kaidah. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Sehingga bahasa-bahasa ayat dan hadis tentang Allah Azza wa Jal dengan kata-kata yang difahami oleh bangsa Arab. Karena menggunakan bahasa Arab. Kita orang Indonesia tinggal belajar kepada orang Arab. Apa makna yanzilu? Apa makna ya'ti? Ja'a rabbuk wal maluku safan safa. Datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Kita meyakini Allah memiliki sifat datang, ja'a. Ata ya'ti, hatta ya'ti. Hatta ya'ti amrullah. Atau yang lainnya. Kalau dalam hadis ini, hatta ya'ti amrullah berkaitan dengan akhir zaman. Bukan berkaitan dengan kedatangan Allah Azza wa Jal. Hadisnya tersebut dalam banyak kitab. Wuhum ala dhalik hatta ya'ti amrullah. Berkaitan dengan Taifatul Mansurah. Hadirin yang kami muliakan, kita tetapkan itu sesuai dengan makna yang ada dan kita serahkan bagaimananya kepada Allah. Itulah ahlu sunnah. Adapun yang tadi ahlu bid'ah yang disebut dengan kalimat mufawwidah, mereka menetapkan ayat tanpa menetapkan makna, seakan-akan bahasanya Allah tidak bisa dipahami. Wah ini bahasa ajam. Orang Arab enggak tahu, Pak. Apa itu mendoan? Ya. Kalau antum jamaah tahu mendoan, Pak. Ya. Kalau orang Saudi dikasih apa ini? Enggak tahu. Ini mendoan, Syekh. Mendoan itu apa terjemahannya? Bingung jenengan. Ya, bawakan mendoan supaya makan. Ini mendoan. Oh, mendoan maknanya ternyata ini. Ada. Kalau itu bahasa Arab, lahmun, daging, baitun, telur, baitun, rumah, baitun, dan yang lainnya. Itu kata-kata Arab yang masing-masing orang Arab paham. Dan Allah menggunakan bahasa Arab yang jelas. Makna-maknanya tertera di situ untuk kita fahami. Cuma tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Dan kita serahkan kepada Allah kaifiahnya. Adapun ahlu tafid jauh dari itu. Ditetapkan Allah punya nama 99 nama. Tapi maknanya wallahu alam. Loh berarti Allah tidak berhasil ngasih tahu kamu. Iya. Rasul juga tidak berhasil ngasih tahu kamu tentang Allah. Iya, kami enggak paham kok. Wala bodoh ya bodoh, Pak. Tapi aja kebangetan. Al-Qur'an berbicara tentunya untuk kita fahami. Rasul memberitahukan tentunya untuk kita mengerti. Karena kita orang Indonesia, ya belajar bahasa Arab. Setelah itu bagaimananya? Wallahu a'lam. Bagaimana sifat Allah istiwa di atas arsy? Wallahu a'lam. Tapi kamu mudeng istiwa? Mudeng. Orang Arab mengatakan istiwa adalah ulu wartafa. Siapa yang menerjemahkan istiwa ulu wartafa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selesai sudah. Istiwa, orang Arab, salafuna, khalifah yang kedua Umar, mengatakan istiwa maknanya berada di atas. Selesai. Itu yang benar. Dan itu yang kita imani. Kita tetapkan Allah berada di atas arsy. Istiwa terjemahnya itu. Terus bagaimana? Nah kalau sudah ke situ, kita tidak boleh melanjutkan pembahasan. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Kita serahkan itu kepada Allah. Sehingga kembali kepada pembahasan kita. Nanti malah habis waktu. Belum selesai membaca keterangan Syekh Salaf Fauzan. Nanti kita kena cerca. Tidak ikut bimbingan ulama. Bagaimana itu, Pak? Qala Syekh. Falwajibu ala al-muslimin. Hayasamiru ala tariqis sahih. Maka yang wajib bagi muslimin untuk berjalan di atas jalan yang benar. Ala tariqis salaf. Berjalan di atas jalannya para salaf. Walla yaltafitu liha'ulai al-mudallilin. Dan jangan engkau arahkan pandanganmu untuk melihat pembahasan-pembahasan mereka. Jangan kau buka buku-buku mereka. Jangan kau dengarkan ceramahnya mereka. Jangan kau ambil ilmu dari mereka. Jangan kau pandangkan matamu kepada mereka. Alladzina yujadiluna fillahi bighairi ilm. Bighairi sultanin atahum. Di mana mereka adalah orang-orang yang menentang Allah tanpa ilmu. Mereka menolak Allah beristiwa di atas arsy. Apa ilmu mereka? Tidak ada. Adakah yang memberitahukan kepada mereka selain Allah bahwa Allah tidak berada di atas arsy? Mana buktinya? Mana dalilnya? Tidak ada wahai kaum muslimin. Yang ada berita dari Allah. Maka disebutkan oleh Syekh, mereka membantah Allah tanpa ilmu. Yujadiluna fil Quran. Mereka membantah, menjidali Al-Quran. Al-Quran berbicara begini, salah itu. Loh kamu menjidali Al-Quran. Al-Quran begini, salah, bohong itu. Gak percaya saya. Kamu kok menjidali Al-Quran? Al-Quran kalamullah. Kamu itu modalnya apa? Untuk menjidali Al-Quran. Tahu menjidali, Pak? Bahasa Arab, saya sisipi bahasa Indonesia. Menjidali. yakni mendebat, menentang. Beraninya kamu menolak kalam Allah, beraninya kamu menolak kalam Rasul dalam keadaan engkau tidak memiliki apapun. Sya'numul jidal, urusan mereka adalah jidal. Masuk Isya. Ya. Adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan atau tidak setelah adzan? Mbok ampun kata-kata Pak ngok kelalen kabeh. Sedidik bae lah. Monggo adzan.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan barang 20 menit. Ya Pak ya. Kalau lebih maksimal setengah jam Pak. Umbok lebih kurangi. Malah lebih. Ya enggak apa-apalah. Kita kan sebulan sekali. Lama sedikit enggak masalah Pak. Qala Syekh Salafuzan. Fa'ulai yajibul hadar minhum. Maka wajib bagi kita berhati-hati dari mereka. Ahlul bid'ah tadi. Kita lihat sekarang ini. Mereka-mereka yang menyimpang dalam bab asma sifat. Berbahaya atau tidak? Hah? Berbahaya. Yang menyamakan Allah dengan makhluk. Berbahaya atau tidak? Ini berbahaya, ini kesesatan ini. Kufur dosa. Dosanya itu dosa mengkafirkan pelaku. Syekh Ibnu Utsaimin al-Imam, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab syarah Lumatul I'tiqad menyebutkan tashbihullah bil makhluk kufrun. Menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kekafiran. Bahkan ini syirik yang lebih keji daripada penyembah kuburan. Daripada penyembah berhala.
Bagaimana kita tahu itu? Disebutkan oleh beliau. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengurutkan dosa. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha. Ma zahra minha wa ma batan. Wal ithmul bahya bighairil haq. Wa antushiriku billahi mal min nazi bisultana. Wantakul allallahi ma la ta'lamun. Katakanlah olehmu wahai Rasul, innama harrama rabbiyal fawahisha. Sesungguhnya tak lain yang diharamkan oleh Allah adalah segala bentuk keburukan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Segala dosa, segala permusuhan. Dan disebutkan dalam ayat ini, wa tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana. Engkau berbuat syirik kepada Allah. Yani menyekutukan Allah dengan berhala, menyekutukan Allah dengan jin. Ini syirik ini. Syirik akbar. Disebutkan setelahnya ada dosa lagi. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah sesuatu yang kau tidak ketahui ilmunya dari Allah. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Di antara wujudnya tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini lebih jelek daripada menyembah berhala. Bagaimana pemahamannya tentang ini? Bukankah selama ini yang kita tahu. Menyembah kuburan. Menyembah berhala. Menyembah jin. Menyembelih untuk mereka. Berdoa kepada mereka. Itu yang terbesar. Naam. Tidak salah. Tetapi berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sehingga seorang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini lebih keji. Tingkat kekejiannya lebih keji. Bagaimanakah itu? Lihat penggambaran disebutkan oleh para ulama. Kalau orang menyembah jin. Dia masih meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah sebagai ilah ma'bud. Dia masih meyakini Allah itu Tuhan. Allah itu Rabb. Allah itu adalah tempat kita berdoa. Allah itu Maha Besar. Tetapi dia juga menyembah jin. Maknanya dia mengangkat jin setinggi-tinggi sederajat dengan Allah. Diangkat jin ini yang makhluk ini, didoai, dimintai, diyakini memiliki kekuatan seperti Allah, sehingga dia pun meminta kepada jin. Dia pun meyakini Allah Rabbuna, Allah Rabbus Samawat, Allah adalah zat yang mengabulkan doa. Sesekali dia berdoa, dia masih sholat. Tetapi dia pun ke kuburan mengatakan, Bah, tolong aku repot, Bah. Jaluk duit teh. Rezekine sing lancar. Ini berarti apa? Dia masih mengimani Allah Maha Tinggi. Dia mengangkat makhluk yang dia sembah selain Allah setinggi-tinggi Allah dan disetarakan. Penyetaraan ini namanya syirik. Asyirku, penyekutuan, penyetaraan. Kalau yang kedua, berbicara tentang Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk, itu maknanya Allah yang Maha Tinggi direndahkan, direndahkan, diturunkan, disetarakan dengan manusia. Bukan manusianya yang diangkat sebagai seperti Allah, bukan. Tetapi Allah difahami oleh mereka seperti yang ada pada manusia. Karena judulnya adalah Tasbihullah bil makhluk. Penyerupaan, menyerupakan Allah dengan makhluk Allahnya. Yang diserupakan dengan makhluknya. Ini lebih keji tidak, Pak? Lebih keji. Lebih keji. Karena kehormatan Allah dirusak. Kesempurnaan Allah dirusak. Kudratullah dirusak. Dan diserupakan, disetarakan, disederajatkan dengan makhluk. Karena itu di dosa syirik besar. Tetapi dari sisi besarnya lebih besar daripada yang pertama tadi. Siapa yang menyatakan itu? Allah dalam Al-Quran. Ayat berapa, surat berapa, antum baca kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin Syarah Lumatul Itiqad. Ayat itu tertera di awal bab atau di awal lembar oleh Syekh. Itulah pentingnya belajar membaca kitab para ulama. Hadirin yang menekan, kita lanjutkan sedikit. Qala syekh, saya baca cepat. Wala yutakallamu fil rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu fil Qur'an. Maka tidak boleh seorang berbicara tentang Allah. Tidak boleh kita menerangkan tentang Allah, menyebut namanya Allah dan sifatnya, kecuali dengan apa yang Allah telah sebutkan untuk dirinya, untuk zatnya dalam Al-Quran. Qala syaih, Salaf Fawzan beliau mengatakan, Lamanaha anil jidali fillahi subhanahu wa ta'ala, wal khusumati fi asma'illahi wa sifatihi, bayanal wajibah. Imam Al-Barbahari telah menyebutkan larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka Syekh Imam Al-Barbahari menyebutkan yang wajib untuk kita laksanakan. Yang wajib kita laksanakan dalam memahami asma wa sifat. Bagaimanakah itu yang wajib? Qala Syekh, wa huwa cara yang wajib kita tempuh dalam memahami nama Allah dan sifatnya adalah sebagai berikut. An-nuqirra. Untuk kita mengikrarkan. Apa itu ikrar? Menetapkan dan mempercayai, mengimani dan membenarkannya. Itu makna ikrar. Saya berikrar. Artinya, saya meyakini itu benar. Ini yang wajib. An-nukir. Untuk kita mengikrarkan. Al-Qur'ana wa sunnata kama ja'a. Seluruh yang ada dalam Al-Quran dan seluruh yang ada dalam Sunnah, sebagaimana adanya di situ. ala ma'naha, sesuai dengan maknanya, al-makhudhu fi minal lughah, yang diambil dari kalimat bahasa Arab. Ditetapkan dengan maknanya. Makna yang mana itu? Yang dipahami dari kaidah bahasa Arab. Yadun, ya dimaknani apa oleh orang Arab? Wajhun, ya apa maknanya orang Arab? Itu. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Itu yang wajib. Allati nazala biha al-Quran wa sunnah. Fal-ilmu, contohnya. Allah memiliki ilmu. Allah memiliki ilmu. Ilmu sesuatu yang ma'ruf. Diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Kadzalika al-wajhu. Demikian pula dengan wajhun. Ma'ruf. Diketahui maknanya secara bahasa Arab. Wal-aynu wal-yadu wal-istiwa'u wal-uluwu. Apa itu aynu? Mata. Tajri bi'ayunina wa wahyina. Ditetapkan bagi Allah ayn. Wal-yadu. Apa itu yadu secara bahasa Arab? Ma'ruf. Dengan bahasa kita, tangan. Wal-istiwa wal-ulu. Kata-kata ini ma'ruf. Dikenal terjemahnya oleh orang Arab. Dan dikenal pula oleh orang-orang Indonesia. Bagi siapa yang belajar tentunya. Mengetahuinya. Kullu hadihi. Semua itu. Wa amthaluha, dan yang semisalnya. Yang semisalnya maksudnya apa? Nama dan sifatullah yang lainnya. Yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'rufun ma'naha. Semuanya bisa difahami. Dikenal, dimengerti maknanya. Fil lughatil arabiyyah allati nazala bihal Quran. Dalam bahasa Arab yang Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Amalul dalal, adapun ahlul dalal, mereka mengatakan. Ahlul dalal, mereka mengatakan. Laisa hadzal kalamu ala zahirih. Mereka mengatakan. Ayat dan hadis tidaklah sesuai dengan makna yang zahirnya. Wajhun. Ya memang wajhun. Tapi maknanya tidak seperti itu. Kata mereka. Yadun. Ya memang yadun itu tangan. Tapi bukan itu yang dimaukan. Selalu seperti itu. Allah punya sifat semi mendengar. Ya. Tapi bukan itu yang Allah maukan. Selalu ditolak yang tertera dalam nas. Dengan makna secara bahasa Arab. Ditolak dengan cara tiga yang tadi kami sampaikan. Ta'wil. Da'til. Tafwid. Mentaktil, menolak total. Mentakwil, memindah makna yang zahir kepada makna yang lain tanpa dalil. Atau mentafwid. Maknanya apa? Wallahu a'lam, enggak tahu. Serahkan kepada Allah. Ini ahli tafwid. Ya, jadi sudah kami jelaskan. Itulah ucapan ahlul dalal. Semua orang ahlul bid'ah dalam bab asma sifat jatuh pada bab ini. Imma dia musyabbihah, ahlu tashbih, atau dia ahlu ta'til dengan tiga cara. Ta'wil, kemudian ta'til, kemudian tafwid. Diawali dengan takyif terlebih dahulu mereka. Takyif, membagaimanakan, tamsil, dan yang lainnya. Itu mereka. Qala syekh. Wanqasamu ila kismin. Mereka terbagi menjadi dua. Qismun qalu natawakafu. Mereka terbagi menjadi dua. Ini keterangan dari syekh. Terbagi menjadi dua. Di antara mereka ada yang mengatakan. Natawakaf. Kita tawakuf. Apa makna tawakuf? Berhenti. Gak maju, gak mundur. Itu tawakuf. Kamu mendengar enggak Allah berfirman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy? Oh, mendengar. Tapi kami tawakuf. Maknanya apa istiwa itu? Wallahu a'lam. Ini ahlu tafwid. Kalau kita mendapat yang seperti ini. Ini bukan ahlu sunnah, Pak. Ini ahlu tafid. Kenapa? Karena dia tidak memaknakan istiwa dengan makna yang ada dalam bahasa Arab. Itu Allah berada di atas arsy. Dia hendak menghindar dari penetapan nama itu atau penetapan sifat itu dengan beralasan, wallahu alam, itu Allah urusannya, kita gak tahu. Ini salah. Bedanya limit tipis. Tapi kalau antum faham, bedanya besar sekali. Dengan ahlu sunnah yang mengatakan, istiwa itu artinya berada di atas arsy. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Beda tipis atau tidak, Bapak? Beda tipis, tetapi ternyata beda tebal. Karena yang satu menetapkan nama Allah dan sifatnya sesuai yang tertera, memahami apa yang ada dan tidak membagaimanakannya, itu urusan Allah. Kalau mereka menolak nama dan sifat Allah dengan alasan menyerahkannya kepada Allah, sehingga semakin bid'ah itu tersembunyi, semakin bid'ah itu sulit untuk dimengerti, itu berarti bid'ah kelas tinggi. Tahu kelas tinggi, Bapak? Bukan sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi nanti nyindir sekolah tinggi. Sekolah tinggi kan di bawahnya universitas sampai apa ya? Ilmu tinggi itu adalah bid'ah yang mengerikan. Semakin halus bid'ah itu, semakin banyak korban. Karena berhati-hatilah dari syubhat-syubhat yang berhamburan di WA-WA, di grup-grup channel. Waduh, sekarang ini carut marut. Ya, semakin halus dan semakin sulit, semakin banyak korbannya. Ahlu tawfid ini berbahaya. Semakin banyak korbannya, orang menganggap itu adalah ahlu sunnah. Siapa tokohnya? Hasan Banna. Pemimpin jamaah Ikhwanul Muslimin. Dia orangnya yang mengajarkan akidah tafwid. Dengan itu mengklaim Ikhwan Muslimin ahlu sunnah. Kenapa? Karena tidak mau menerjemahkan apa yang ada. Khawatir tashbih. Terus bagaimana? Serahkan kepada Allah. Oh, itu bagus itu. Bagus, sebetulnya Pak, ini mbok salah ini jenengan loh. Ini batil. Sebatil-batilnya. Itu adalah tafwid. Orang yang disebut dengan isim fa'ilnya mufawwid. Qala syaih, yang terakhir kita bacakan. Dari ucapan beliau. Fal wajibu. Sekali lagi dia beliau ulangi. Yang wajib, yang wajib, yang wajib. Terakhir kita baca yang wajib saja, Pak. Supaya kita pulang, oh yang wajib seperti itu ya. Yang sesat, laman dan kelalen. Fal wajibu, yang wajib adalah at-taslimu. Lima fil Qur'ani wa sunnati min asma'illahi wa sifatihi. Ala muradillahi wa rasulihi. Antum tulis. Ini indah sekali. Yang bisa nulis, Pak, karena jenengan kan gak bisa nulis. Kok gak bisa nulis? Lah gak bawa buku, gak bawa tulis. Pena kok bisa nulis kepripun, Pak. Pak. Jenengan berarti mboten saged nulis. Mboten aja kesuh, Pak. Diomong. Nyatanya mbok mboten nulis. Karena gak bawa buku dan pena. Tapi antum, Masya Allah, lebih tinggi daripada yang menulis. Karena antum kritnya Imam Bukhari. Hanya mendengar saja. Luar biasa ya. Masya Allah. Besok kayak gitu ya, Pak, ya. Maksudnya besok bawa tulisan. Gitu. Dari awal sampai sekarang, banyak yang ditulis itu. Di antaranya apa? Isbatan bila tashbihin wa ta'tilan bila atau tanzihan bila ta'tilin. Itu dua kalimat yang 10 kali saya ulangi belum ada yang hafal. yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dalam bab nama Allah dan sifatnya adalah menerima segala yang tersebut dalam Al-Quran wa sunnah dari nama Allah dan sifatnya ala muradillah, difahami sesuai dengan yang Allah maukan dan yang sesuai yang dimaukan oleh Rasulullah. Lan Allah a'lamu binafsihi, dikarenakan Allah lah zat yang paling tahu tentang zatnya. Allah adalah paling tahu tentang dirinya. Demikian pula dengan wa a'lamul khalqi billah huwa Rasulullah. Dan manusia yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib fahami dengan yang Allah fahami. Fahami sesuai dengan yang Rasulullah maukan. Jangan yang lain. Maka akan benar langkahmu dalam i'tiqad dalam perkara keyakinan asma sifat. Qala syekh, nahnu amma nahnu, adapun kita manusia. Kita manusia. Bagaimana kita? Fa ilmuna qasirun. Ilmu kita sangat terbatas. Ilmu kita sangat-sangat terbatas. Pengetahuan kita sangat-sangat cetek. Terbatas sekali. Tidak luas. Contoh kata Syekh, nahnu la na'lamu katsiran mimma fi anfusina. Kita saja tidak banyak tahu tentang apa yang ada pada anggota tubuh kita. Minat tafasili, tentang persendian, tafasil, mafsil, persendian-persendian, wal'uruq. Kita tidak tahu tentang urat-urat darah kita, wal'hawas. Kita juga tidak tahu tentang kemampuan panca indera. Kita gak tahu, Pak. Mata kok bisa buat melihat? Itu kenapa, Pak? Hah? Kenapa mata kaki gak bisa untuk melihat? Itu aja bingung, Pak. Al-hawas, perasaan. Meraba, kok bisa ini untuk meraba ya? Antum gak tahu. Meraba sesuatu, oh ini halus. Kain halus. Ini apa? Meraba. Itu apa yang menyebabkan Anda merasakan itu? Oh ini benda cair, benda padat. Apa? Itu pun kamu gak tahu kok. Bicara tentang tubuh kita saja kita terbatas pengetahuannya. Kok mau berbicara tentang zatullah yang kamu tidak pernah melihat. Yang tidak ada yang semisalnya dengan Allah untuk perumpamaan. Gak ada. Kok beraninya kamu berbicara tanpa ilmu? Menolak lagi dan tidak percaya. Padahal Allah sendiri yang memberitahukan. Sangat durhaka. Tanpa rasa takut sama sekali. Qala syekh, hunaka asya' la na'rifuha. Di sana banyak sekali yang kita tidak ketahui. Hal ta'rifu ruh? Ma hiya? Apakah kamu tahu apa itu ruh? Gak ada yang tahu. Wa mal akal? Apa itu akal? Yang seperti apa bentuknya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Idh kunta la ta'rifu syai'an min jismika. Kalau kamu saja tidak tahu berbagai macam hal dalam tubuhmu, wala fi nafsika, dan tidak pula pada jiwamu. Kita punya jiwa, Pak? Antum punya jiwa? Punya apa enggak? Punya. Apa buktinya, Pak? Hah? Kadang kita diam saja. Padahal lagi berbicara dengan hati sendiri. Pikiran kita bicara, kamu jangan kayak gitu, Mas.
meneng bahas ininya. Kesana. Pernah tidak bicara dengan jiwa sendiri? Hah? Pernah enggak? Bahasa kitanya batin lah. Mulutnya diam tapi gemerungsung. Ngerti gemerungsung? Enggak tahu gemerungsung? Gemerungsung. Akhirnya sampai stres, histeris. Oh, kenapa, Deng? Jadi dewek gemerungsung. Kakean utang, sing nagi cepet banget. Oh, aduh. Jiwane jerit, Pak. Ekspresinya jerit. Oh, kan lagi mumet kae, ngomong dewek. Stres. Nangis-nangis dewek, guyu-guyu dewek, cekakakan dewek. Dia dengan batinnya. Nah, itu nafs. Kamu tahu jiwamu kayak apa? Di mana letaknya? Jangan nek metu tek tempiling dia kaken ngomong. Kadang kala kesu, ngomong baik. Lenang di sik ye. Dah tahu kamu tentang itu. Apalagi bicara tentang yang ghaib. Bicara tentang malaikat. Kita tidak akan tahu tentang malaikat kecuali melalui wahyu. Masih berbicara makhluk, malaikat makhluk. Min ulumil ghaib, enggak mungkin bisa tahu. Karena itu caranya percaya saja dengan berita yang ada. Kok berat teman? Wong itu dari Allah dan Rasulnya kita imani. Apalagi bicara tentang Allah. Rabbul alamin. Rabb alam semesta. Qala syekh, saya selesaikan ucapan dari beliau. Fakaifa tatakallam fi dhatillah allati la ya'lamuha illa huwa. Terus bagaimana kamu saja tidak tahu tentang jiwamu, kamu akan berbicara tentang Allah yang mana tidak ada yang mengenali Allah kecuali Allah sendiri. Ini kalimat yang sangat indah sekali. Di mana? Fi dhatillah allati la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengenali Allah Azza wa Jalla kecuali Allah sendiri. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi'ilma. Masih ada keterangan yang lainnya. Masih panjang berapa ini? Masih ada 2 lembar kaum muslimin, bahkan 3-4. Waduh. Ngantuknya supak. Karena itu cukup dengan apa yang tadi kami sampaikan. Insya Allah bisa difahami antara mana yang hak dan mana yang batil dalam bab al-asma wa sifat. Kalau ingin lebih mendalam, kitab yang mudah, yang tipis adalah Lumatul I'tiqad. Kalau akidah wasithiyah juga bisa, tapi meluas. Apakah mereka yang menolak itu bisa dikatakan kafir? Nah, menolak wa kaum muslimin itu bagian dari kekafiran. Namanya kufrun juhud atau kufrun anid. Itu disebutkan dalam banyak kitab Anwa'ul Kufri. Ketika seorang menolak ayat Al-Qur'an misal, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, disebutkan kalimat ini dalam matan Lumatul I'tiqad. Man kafara bi harfi min al-Qur'an faqad kafara bil Qur'an kulli. Barang siapa yang dia mengkafiri, bahasa lain dari kafiri ana dan menentang, menolak. Barang siapa yang mengkafiri satu huruf dalam Al-Qur'an, dia tidak mempercayainya itu kalam Allah. Dia membohonginya dan mendustakannya. Oh, ini bohong ini dusta ini. Satu ayat saja atau bahkan satu huruf saja, maka dia dihukumi sebagaimana dia mengkafiri semuanya. Karena Al-Qur'an dari awal sampai akhir Allah yang berbicara. Ketika engkau tidak percaya dengan satu pembahasan, mengatakan ini dusta ini ayat ini, saya enggak percaya. Berarti kamu menganggap Allah dusta. Iya dusta, Allah dusta. Itu sama dengan kamu mengatakan Allah dusta semuanya. Ini kufur.
kufur anid atau juhud, menentang, menolak. Apakah Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj berhadapan langsung dengan Allah? Tidak. Tetapi Rasul mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Musa mendengar kalam Allah tetapi tidak melihat Allah. Allah berfirman di dalam itu ketika Musa meminta untuk melihat Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku fid dunya. Karena kita meyakini kaum mukminun fil jannah. Fil jannah berarti kapan, Pak? Nanti yaumul qiyamah. Bukan sekarang, bukan di dunia. Fil jannah nanti. Kita meyakini kaum mukminun fil jannah, mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan nas hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarana al-qamara la tudhamuna fi ru'yatih. Sehingga tidak melihat Allah Azza wa Jal, tetapi yasma' kalamahu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban salat yang 5 waktu. Anda bisa lihat keterangan ini dalam Syarah Ibn Utsaimin dalam kitab Lummatul I'tiqad. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Pertanyaan berikutnya tentang nasihat untuk kita secara umum dan nasihat untuk secara khusus yang berkaitan dengan maksiat. Hadirin sekalian, maksiat adalah merugikan. Rugi kita duniawi dan rugi pula ukhrawi. Itu dilarang karena Allah murka badannya. Inna Allaha yughar wa ghairatullah ya'ti al-'abdu ma harramallahu 'alaihi. Allah itu benci. Kebencian Allah kepada hamba ketika hamba itu mendatangi hal yang Allah haramkan. Ada yang menerjemahkan yughar yakni cemburu kepada seorang hamba ketika hamba itu mendatangi apa yang Allah haramkan sehingga keharaman itu haram. Maka penanya meminta untuk menyampaikan hal itu kepada kita semuanya. Ya, kita sampaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Tinggalkan dosa dan maksiat. Lebih khusus, ya ditanyakan merokok. Ada yang masih merokok. Maka kita ingatkan, merokok itu dilarang dalam agama. Duh, mana dalilnya? Hah? Kalau ditanya innar rokoka haramun, itu enggak ada, Pak. Jangan membuat dalil palsu. Tetapi rokok itu sesuatu yang pasti membinasakan. Apalagi pemerintah tentunya tidak gegabah memberikan ancaman rokok membunuhmu. Itu berarti apa? Haram. Karena Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Orang ketika merokok, dia menghirup zat yang berbahaya untuk kesehatannya dan membunuhnya. Dengan ini, maka dilarang dalam agama kita. Ada yang membantah, yang namanya membantah pak hawa nafsu. Ya banyak. Contoh, merokok itu membunuhmu. Mati dan tidak mati kan ada patinya masing-masing, ya? Ada waktunya masing-masing, Bok. Iya, iya. Yang tidak merokok ya mati, yang merokok ya mati pada baik. Ini bantahan bukan? Bantahan ya berarti ya sing rokok ora apa-apalah. Mati dulung kok pas waktune. Pinter mboten, Pak? Ini syubhatnya, Pak. Syubhat ini terbantah karena apa? Allah berbicara sesuatu zat yang membunuh itu dilarang. Jangankan membunuh, menyengsarakan, merusak itu dilarang. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian menjulurkan dua tanganmu. Ini melakukan sesuatu yang membahayakan. tidak sampai membunuh, hanya membahayakan, itu dilarang dalam agama. Apalagi sampai membunuh. Ya namanya syubhat dari mereka banyak sekali. Kacau mereka itu. Ada yang menghalalkan rokok itu haram. Bagi yang sakit. Bagi yang sehat enggak apa-apa. Sehat-sehat baik kok. La hawla wala quwwata illa billah. Hawa nafsu tok. Ada yang mengatakan rokok 18 tahun ke atas boleh. 18 tahun ke bawah haram. Kayak film porno aja itu Pak. Kaidahnya ngawur-ngawur Pak. Ada yang mengatakan rokok itu membunuhmu. Berarti yang mati siapa Pak? Oh ayo doa aku kok. Membunuhmu. Bukan membunuhku. Sehingga saya yang merokok, kamu yang mati. Karena rokok membunuhmu. Walah jan. Orang anekdot. Lelucon mereka. Tidak menghargai ayat sama sekali. Maka marilah kita tinggalkan yang haram. Karena sesuatu itu merugikan kita dunia. Hul akhirah. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami pembahasan yang ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.